Slušate Radio Svetigora, sa mnom u studiju Hadži Dragan Popović, veliki putnik, kako volimo svi da kažemo, vodič po svetim mestima. Danas nam je doveo u goste i svog sina Teodosija, pa možda će i Teodosije hteti malo kasnije da priča sa nama. Dragane, ti si obišao brojna sveta mesta u Turskoj, u svetoj zemlji, Egiptu, Siriju, išao si putevima svetih apostola i zaista mislim da nekoliko emisija ne bi bile dovoljne da ispričaju sve tvoje doživlje. Kako si zapravo krenuo, koji je bio tvoj prvi put? Da li u Tursku, u Grčku? Pa si onda birao sve teže i teže lokacije, čak si išao i u vremenima kada nije baš bilo bezbedno.
Pomaže Bog vama i svim vašim slušalcima i našim slušalcima. Moje prvo putovanje je bilo u svetu zemlju. U stvari ispalo je tako da sam ja prvo otišao pre u Jerusalim nego u manastir Slance. Kad sam se vratio, posle toga sam razmišljao zašto se to tako dogodilo i ipak sam došao do zaključka da je to ispravnije zato što je Jerusalim u stvari izbor svih naših hrišćana, a sve ovo ovde su u stvari reke koje su nastale iz tog čudesnog izvora, tog svetog grada koji je jedini grad koji je zapisan i u nebeskoj geografiji. Sveta zemlja je bila sama po sebi izazov zato što je to u stvari sveto pismo i ići u svetu zemlju u stvari je ulaziti u redove svetoga pisma, a u svetoj zemlji ne može da vam bude vodič čovek koji ne poznaje sveto pismo. Na mojim misionarskim i poključkim putovanjima, kad god sam ja vodič grupe, ja se trudim da pojasnim kompletnu geopolitičku situaciju Svete Palestine u doba Hristovo i svih okolnih zemalja, zatim da kažem šta su sveti oci rekli o tom mestu na kome se sada nalazimo, da pojasnim stari i novi zavet i onda u stvari poklonik shvati zbog čega je Gospod upravo rekao te reči zapisane u Svetom pismu baš na tom svetom mestu. Svi poklonici u stvari trebaju da odlaze na sveta mesta sa strahom Božim, sa verom, jer u stvari sva poklonička mesta su u stvari mesta gde se krepi vera i kada se sa njih vratimo, onda bi trebali da nam bude mnogo lakše, da mnogo lakše odbijamo uvrede i uopšte mera je suština celog našeg života, pa i ta poklonička putovanja utiču da ta naša mera dođe u pravu meru.
Kada govorimo o pokloničkim putovanjima, pogotovo poseti Jerusalimu i svim svetim mestima, oni koji su bili znaju da nekako uvek budu ili pred put ili na putu i tamo pred velikim iskušenjima nekako poseta zaista svetim mestima, čovek treba da se potrudi i da tamo ode dobar, a da se vrati još bolje. Da li se i tebi dešavalo da imaš iskušenje na putu ili tamo?
Pa kroz istoriju pokloništva se vide razna iskušenja koje su poklonici imali na tim putevima, ali bili su sveti oci, kao što je recimo sveti Maksim Ispovednik, koji je blagosiljao da se ide na poklonička putovanja, jer je govorio da je mnogo bolje biti na nekom svetom mestu nego samo o njemu čuti. Zatim sveti Nikolaj Milikijski je blagosiljao da se ide na poklonička putovanja. Međutim, bili su sveti oci kao što je Grigorije Nisijski, rođeni brat svetog Vasilija Velikog, koji je govorio da bi bilo bolje nekima da ostanu u kući i da paze na svoju pobožnost i moralnost, nego da idu u pokloništvo gde je već mnoga vrlina pala. Zatim, još mnogi sveti oci su govorili da je sve jedno biti pobožan u Britaniji ili u Jerusalimu, kaže, i tamo i ovde je nebo otvoreno. To je zaista tačno i jedni i drugi sveti oci su u pravu, zato što se na pokloničkim putovanjima se dešavaju mnoga iskušenja, mnogi nisu dovoljno pripremljeni za takva putovanja, a priprema je post, molitva, praštanje pre svega, pokajanje, takođe, jer svi smo mi građani pokajanja i naš odnos u crkvi je u stvari pokajni odnos. I sa druge strane, na tim postojala je mogućnost da se slabo utvrđeni u veri na takvim, po takvim iskušenjima sablazne na svetim mestima i ne dao Bog od vere otpadnu. Međutim, treba ići na poklonička putovanja, samim tim ta pravoslavna mesta u svetoj zemlji su siromašna i svi oni koji dođu oni ostave neki prilog i samim tim pomažu, znači da se izgrađuju i da žive ta sveta mesta, zatim tu se krepi vera, utvrđuje se i onda kad se vrati sa pokloničkog putovanja, poklonici o tome govore, misionare, čak i sveti vladika Nikola je napisao 10 pravila života, da tako kažem. Ja mislim da je u 7. ili u 8. knjizi njegovih sabranih dela stoji, gde on govori znači, kako treba da se ponaša poklonik koji se vratio iz svete zemlje ili kako se još kaže sa hadžiluka. Možda je dobro i da se malo pojasni šta to znači hadžija i zašto još mnogi neki drugi govore slično. Recimo u islamu postoje takođe hadžija, ali ne na taj način i ne zovu se tako. Kod njih se zovu al-ađi i to se odnosi na poklonjenje njihovih takozvanih svetih mesta. Međutim, hadži je od grčke reči agio, što znači sveti, što znači onaj koji ide da se pokloni svetinji i u samom imenu je u stvari taj naziv, taj motiv pokloničkog putovanja, dakle da se pokloni svetinji. Rusi kažu, na primjer, palomnik, onaj koji nosi palmu, onaj koji se poklanja svetinji, a najlepši izraz za mene na svetu imaju pravoslavni Arapi koji kažu za ono koje je došlo da se pokloni Hristovom grobu, u stvari Hristogrobac.
Ovo je Radio Svetigora, moj gost Hadži Dragan Popović, govorimo o pokloničkim putovanjima. Dragane, bio si više puta u Turskoj, u Kapadokiji, šta bi izdvojio danas? Naravno, opet ukratko, ja nemamo vremena da detaljišemo šta si sve vide u Turskoj i šta oni koji i ovog leta budu otišli, možda mogu da spoje malo letovanje, malo obilazak svetih mesta.
Svi oni koji odu u Tursku, ako budu hteli, mogu da vide u stvari ostatke one naše prave hrišćanske Vizantije, počev od grada Carigrada, koji se danas naziva Istanbul, što u prevodu znači ruža istoka. Ali tu je pre svega najzanimljivija Kapadokija, gde je do skoro praktično možemo da kažemo naš savremenik bio sveti Arsenije Kapadokijski, veliki svetitelj i čudotvorac, čije mošti su danas na Krfu, čini mi se. Inače, tu je bio do početka 20. veka, to jest i početkom 20. veka, kada je preostali broj Turaka morao da napusti svetu Kapadokiju. U Kapadokiji su...
Grka, preostali broj Grka, tako?
Da, preostali broj Grka je morao da napusti. I verujte mi da se i u vazduhu osjeća i ovako, zaista ta zemlja plače za pravoslavnim sveštenstvom, za pravoslavnim narodom. Te crkve su uglavnom iz 4. i 6. veka. Tu je bio rođen i bio episkop sveti Vasilije Veliki. Šta da kažemo o njemu? Malo je onih koji se nazivaju veliki pisac svete liturgije. Tu je bio i sveti Grigorije Niski. Tu su mnogi svetitelji, ali kažem, posljednji je bio sveti Arsenije Kapadokijski, koji imao jedan specifičan stil života, činio je velika čudesa, svugde je išao bos, vrlo slabo je jeo, ali je praktično preuredio psaltir, A svi znamo da su psaltir carske molitve, od kojih je najveći broj napisao car David, tačnije 78 od 150 psalama, i on je u stvari preuredio psalme za svaku situaciju u našem životu, koji psalam treba da se čita, pa je to vrlo zanimljivo da se pronađe, mislim i da ima ta knjiga da se kupi, taj preuređen.
To je mala knjižica, da ima,
njegov
štampale su i neke crkve.
Jeste, to je vrlo zanimljivo da se ima kakav on praktičan pristup životnim problemima ima i uopšte životu. Zatim tu su crkve u Kapadokiji koje je gradila sveta ravnopostolna carica Jelena, koja je bila prvi poklonik, praktično veliki i značajni poklonik u svetoj zemlji, koja je kao baka od 80 godina krenula 324. godine u svetu zemlju i u svetoj zemlji podigla 22 crkve nad najvažnijim mestima iz života i dela Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Tu su dve crkve koje ona sazidala u Kapadokiji, koje su zaista nemerljivog duhovnog značaja. Međutim, moram da istaknem da u celoj Kapadokiji je zanimljiva i kapadokijsko-zelena boja, koja preovladava tamo, ali i kapadokijska crvena boja, koja zaista se dobija samo od retkih trava koje samo uspevaju tamo u Kapadokiji. Međutim, nije samo Mala Azija, odnosno današnja Turska, značajna je zbog Kapadokije. Tu su i sva dela, i tu su mnogi gradovi iz dela apostolskih, praktično tu su bila dela apostolska, to je Listra, Derva, Kilistra. A što se tiče Derve, to je vrlo zanimljivo. Mi smo imali, ja sam iz Beograda krenuo sa jednim mojim drugarom, mojim bratom Draganom, koji je bio i moj pomoćnik snimatelj, ali je bio i pomoćnik vozač, jer smo išli rentakarom i imali smo Turčina prevodioca koji je izuzetno dobro govorio turski. I kada smo došli u blizinu Derve, znači niko nije mogao da nam kaže, pitali smo stotinu njih, znači gde se nalazi to brdo Derva, odnosno Derva, taj grad apostola Pavla, gde je apostol Pavle bio. Međutim, tek na kraju, kad smo izgubili nadu, jedan čovjek nam je pokazao, to je u stvari jedno drvo, je jedno brdo koje je nastalo od izuzetno sitne prašine koje je vetar naduvavao tu, i od koje se u stvari stvorilo, od te najfinije prašine se stvorilo jedno brdo. Seljaci ga zovu Sveto brdo i ne smeju da mu prilaze, da ga diraju, zato što na mestu gde je nekad bila crkva koja je potonula tu, noću sija velika svetlost. I to je međutim, ali onako mi smo probali, popeli smo se na to brdo i počeli smo da onako malo rukama samo sklanjamo tu prašinu. Međutim, to je, verujte mi, da jedan malo jači usisivač mogo bi da to rastera. To je malo sad i rastinje i trava preko tog brda, ali to nije nikakav problem da se očisti i nađe. Ne razumijem zašto turska država to do sad nije otkrila. To bi bio jedan izuzetan spomenik ne samo hrišćanske kulture, nego kulture uopšte. Svi znamo, kada bi se iz kulture izbacilo hrišćanstvo, šta bi u stvari ostalo. I međutim, to je onako, slava Bogu, promislom Božim verovatno, znači još se to ne dira i ne otkopavaju se ti podaci. Tu su Perga, tu je rodni grad Svete Tekle Ravnoapostolne, koji se danas naziva Konija. Inače, to je ikonija iz dela apostolskih, gde je apostol Pavle na svom prvom misionarskom putovanju Svetu Teklu krstio, i ona je krenula za njim. Ona je bila lepotica, 18 godina je imala, i onda je za njim krenula u današnju Antakiju, a u stvari to je bila Antiohija, danas u Turskoj. I on joj je rekao, zanimljivo, kad je on na njega pitala da ide sa njim zajedno na poklonička putovanja, a on se onako uplašio šta će mu ko reći da vodi tako lepu i zgodnu devojku na putovanja, pa je on odgovorio, plaši se toga da niko ne ide u rat sa nevestom. Ona je bila jako tužna, ali posle toga je otišla u jedno mesto gde se ona podizavala, to je stvari 230 km od Antakije i od one male primorske luke odakle su kretali apostol Pavle, odakle je kretao na svoja misionarska putovanja, i to mesto se danas zove Silifke. Nije Selevkija, kako piše u delima, to jest u Žitima svetih, jer Selevkija i Silifke su vrlo je slično, ali Ava Justin nije bio na tom mestu, nego je samo prepisivao od Svetog Dimitrija Rostovskog najviše, kada je pisao svoje žitije, a i iz grčkih dokumenta, ali eto, zbog jednog slova može se napravi greška, a inače 230 km je razlika. Tu se Sveta Tekla podvizavala i posle toga je otišla u Siriju, u mesto danas koje se naziva Malula i koje je jedino mesto u Siriji gde se do danas govori aramejski, ima 8000 stanovnika i samo jedan monofizitski manastir ima, i to van grada gde su ovi Sirici jako biti, koji su, ako moram da priznam, vrlo agresivni. Inače svi drugi su u tom gradu pravoslavni. I ispred grada ima jedna džamica, inače sve u tom gradu je potpuno čisto pravoslavno.
O Siriji ćemo pričati kasnije. Evo da čujemo malo muzike. Ovo je Radio Svetigora, sa mnom u studiju Hadži Dragan Popović. Razgovaramo o pokloničkim putovanjima. Leto je i mnogi od nas će otići da posete neko sveto mesto. Govorili smo o Turskoj, o Kapadokiji, pa evo, pošto je tu blizu, da tako kažemo, da pomenemo Egipat, verovatno Sinaj, Svetu Katarinu, Siriju, pa eto, Dragane, izdvoji par stvari koje su zanimljive.
Pa teško je izdvojiti, toliko ima velikih svetinja i u Egiptu i u Siriji, a pogotovo je Sirija nepoznanica za nas. Naravno, prednjači jedan izuzetan manastir koji je 547. godine podigao naš Justinijan, kažem naš, zato što je on bio jedan od najvećih vizantijskih careva, a bio je poreklom Srbin, on se zvao Upravda, majka mu se zvala Bjelica, otac mu se zvao Istok. I on je krenuo 547. godine na Persiju. Tu mu je nestalo vode u blizini Damaska i on niti je mogao da se vrati, niti je mogao da nastavi dalje, nije znao gde je. Temperature su bile velike i danas je 55 stepeni u ovo vreme u Siriji, zaista jedno neverovatno podneblje. Ljudi praktično žive od 8 sati uveče, od 10 sati uveče pa recimo do 6 ujutru. Sve promenjeno, bio ritam je potpuno drugačiji nego što je ovde nama. Justinijan se tada pomolio Bogu i da ga izvede iz te teške situacije, jer je bio vrlo pobožan, i tada se pojavila jedna srna, jedan srndać, i on je to shvatio kao Boži znak. Ona ih je povela na jedno mesto, na jedan proplanak, i tu je on pronašao vodu gde su se napojili. Međutim, iz neobjašnjivih razloga, Justinijan je, kad su se napili vode, pošto su bili verovatno i vrlo gladni, Justinijan je hteo da odapne strelu i da ubije tog srndaća, odnosno tu srnu, koja se u tom trenutku pretvorila u Bogorodicu i rekla: zar tako želiš da mi se zahvališ za to što sam spasila tebe i tvoju vojsku, na ovom mestu gde sada stojim, da mi napraviš manastir koji ćeš posvetiti mome imenu? I zaista, to je manastir Sednaja, koji je do danas jedna svetinja u kojoj se čuva jedna od ikona koje je naslikao svojom rukom sveti apostol i evanđelist Luka, majke Božije i bogomladenca Hrista. i tu se događaju velika čudesa. Svi ste verovatno, svi smo verovatno čuli, to je bilo i preko interneta, kada su ubili onog jednog Saudi Arabica koji je dobio dete. Devet meseci ranije je došao ispred te ikone u manastiru Sednaja, pomolio se i posle devet meseci je dobio dete, sina je dobio, jer su on i njegova žena bili bezdetni, i kada je došao da se zahvali tom čovjeku koji ga je odveo u taj manastir, oni su ga ubili, odsekli su mu glavu, ruke i noge ritualno, međutim Bogorodica ga je iscelila, to jest vaskrsla i zašila mu taj šav. To je baš bilo preko interneta i tako dalje. Taj čovjek sada živi u Amanu u Jordanu.
I cijela porodica je hrišćanska.
I cijela porodica, svi su se krstili, hvala Bogu i tako dalje. Eto, to je taj manastir. Zatim još jedno čudo je specifično za taj manastir. U zimu 2000, to jest oktobra 2006. godine, se dogodilo takođe jedno čudo, gde je jedna devojčica bila, to jest razbojnici su pobili celu porodicu u tom selu pored Sednaje i zakopali su ih sve duboko 10 metara dole, šta sve nisu stavili, zemlju i tako dalje, neke betonske blokove. Međutim, posle 10 dana čuo se plač jedne devojčice od 2,5 godine, i kad su je, oni su otkopali i otkopali su je potpuno živu. Kada su je pitali kako, šta je jela dole i tako dalje, kako je mogla 10 dana da ostane živa bez vazduha, bez vode, bez hrane u zemlji, ona je rekla: kad god sam bila gladna, ja sam plakala, tad je dolazio jedan čika, budio je moju mamu i ona me je hranila i posle toga je odlazila da spava. Pa kaže: kako je izgledao taj čika? Pa kaže: bio je vrlo lep i imao je probodene ruke i noge. Svi su bili zapaljeni, i to je svedočanstvo naših dana. Eto, takve svetinje se sve nalaze u Siriji. Zatim tu je grob Svetoga Đorđa, iznad koje je podignuta veličanstvena crkva. To mesto se zove Ezra, po onom Ezri koji je u 5. veku došao iz Vavilona, iz persijskog ropstva, i obnovio veru u Izraelju, obnovio 24 sveštenička reda. I zatim tu se nalazi glava Svetog Jovana Krstitelja u danas, ja vjerujem, najpoznatijoj džamiji na svetu, koja se zove Omajada, a u stvari to je u stvari crkva koju je podigao sveti veliki car Teodosije 395. godine, prenevši glavu Svetog Jovana Krstitelja sa Maslinske gore kod Jerusalima na to mesto i posvetivši crkvu usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja danas. Ta crkva u stvari ima samo tri kule, tri minareta koju su Arapi podigli i proglasili su je za džamiju. Međutim, glava se još dan danas tu nalazi i ja sam jedan od prvih Srba koji je tu glavu snimio, i to se sve nalazi u jednom serijalu koji se zove Tragom svetih, gde sam kompletno obradio dela Apostolska poslanica, Otkrivenje, Vaseljenske sabore, Istorija crkve do 12. veka.
O Egiptu par reči.
O Egiptu, naravno, kruna Egipta je Sveta Ekaterina, ali Sveta Ekaterina, mnogi ne znaju, je bila posečena u Aleksandriji, i na tom mestu gde je ona bila posečena, na tom kamenu koji je dan danas tu stoji i sačuvan je, i krvav je od njene krvi, podignuta je Aleksandrijska patrijaršija, koja je druga po časti u celom pravoslavnom svetu, i crkva je posvećena, znači njihova saborna crkva posvećena je velikom Svetom Savi Osvećenom, po kome je i naš Sveti Sava dobio svoje monaško ime. Odatle njeno telo je 3 dana čudesno ležalo tu, onda su je anđeli preneli na vrh Svete Ekaterine na Sinajskim gorama, a kasnije u osmom veku Kalođeri su je pronašli i preneli u manastir Svete Ekaterine i do tada, jer je manastir bio posvećen Svetoj Bogorodici, manastir se posvećuje Svetoj Ekaterini Sinajskog, a inače taj manastir je podigla ko drugi nego Sveta Ravnoapostolna carica Jelena 337. godine, upravo pre povratka iz Svete zemlje, kada se i predstavila Gospodu, i to je podigla iznad mesta gde je nesagoriva kupina gorela, a Mojsije je čuo glas da se izuje, jer zemlja na kojoj stoji je Sveta zemlja.
Mislim da je to jedina crkva, manastir, u čijem dvorištu se nalazi džamija. Podignuto je u 6. veku, koliko mi se čini, kada su horde muslimana došle da razruše manastir, ali je manastir zapravo spasio i Muhamed, koji je poslao otisak svoje ruke što se čuva u muzeju.
Ja sam lično video u stvari 93. godine, kad sam ja prvi put bio u manastiru Svete Ekaterine, ja sam lično video taj svitak na pergamentu koji je lično potpisao Muhamed. Inače, Arapi su, to je Saraceni, su napadali u 7. veku, su napadali manastir, i onda su dva monaha po blagoslovu igumana su otišli u Meku, gde su se lično videli sa Muhamedom, i koji mi je obećao i dao im je taj ferman sa otiskom njegove šake, da onaj ko je pravi musliman da ne sme da napada manastir Svete Ekaterine. I od 10. veka, tačnije, tu se nalazi i jedna džamija, a dve arapske porodice muslimanske čuvaju manastir i žive u samom tom jednom delu manastira i obezbeđuju manastir.
Mislim da bi trebalo reći, kad smo pomenuli Svetu Katarinu, da je naš Sveti Sava tamo boravio, kada se drugi put iz Svete zemlje vraćao ka Srbiji, tu je proveo Svetu četrdesetnicu i posle toga se upokojio u Bugarskoj. I danas, ja sam prošle godine posetila taj manastir, kada čuju da se iz Srbije, zaista su oduševljeni, tamo se čuvaju mnoge naše svetinje, koje su naši sveti kraljevi Milutin i Dragutin slali, i zaista je lepo kada odete tamo gde vas vole.
Pa jeste, kada je skoro pronađena desna podlaktica desne ruke Svetoga Save, onda su bile nedoumice da li je to ruka Svetoga Save, da li nije. Međutim, Bugari su došli i doneli su prst koji su oni otkinuli kad je Sveti Sava umro 1326. godine. 1326. godine, kada je 1236. godine, oprostite, i onda kad su stavili taj prst na njegovu ruku, rekli su jeste, to je baš ruka Svetoga Save, jer svi znate da Turci, to jest da Bugari iz Velikog Trnova nisu hteli da daju mošti Svetoga Save, da je njegov sinovac Vladislav, znači, to tajno noću izveo, znači da su otišli i onda potera nije mogla da stigne mošti Svetoga Save, jer su se velika čuda događala u crkvi 40 mučenika, koja je do danas. I Sveti Sava u stvari je najveći srpski poklonik u Svetoj zemlji i osjeća se veliko prisustvo njegovo i dan danas, jer su staze utabane njegovim stopama, i mi svi koji odemo u Svetu zemlju, mi osjećamo u stvari tu blagodat, i svi nas vrlo rado primaju gde god odemo, bilo da je manastir grčki, bilo da je manastir ruski, svi nas vrlo rado primaju.
Možda bi bilo zanimljivo, govorili smo o Egiptu između dva rata u vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Iz Beograda je otišla jedna grupa Srba, diplomata, da tako kažemo, u Kairo. Oni su ostali i do dan danas njihovi potomci u jednoj crkvi u Kairu se sabiraju, i kada dođe neko iz Srbije ili Crne Gore, oni pomalo govore srpski i zaista uvek se obraduju kada ih posetimo. Eto, možda prilika da oni koji idu da ih obiđu.
Pa jeste, to je u Kairu, ali to je u toj Kopskoj četvrti i tu se nalazi mesto gde se skrivala Sveta porodica 6 meseci i to na mestu gde su poginuli rimski legionari Sergije i Vah. Upravo to je ta crkva. Ja samo moram da kažem, znači, da ipak svi dobro znamo, znači, da Kopti nisu pravoslavni, da su to monofiziti, da je to jeres koji je osuđen na 4. Vaseljenskom saboru koji je bio u Halkidoni, zato ih i nazivaju do Halkidonci. Znači, nisu pravoslavni kao mi. Ali ipak drže prve manastire na svetu, to je manastir Svetog Pavla Tivejskog, prvog monaha na svetu, a samo kilometar vazdušnom linijom od njega je i manastir Svetog Antonija Velikog, utemeljivača, u stvari monaštva u Egiptu.
Očigledno može mnogo toga još da se priča, toliko informacija, Dragane, znaš, ali evo da pitamo i Teodosija, tvoj sin Teodosije, koji je zaista bio jako dobar dok smo mi razgovarali, pa evo prilike da možda i on kaže otkuda to ime Teodosije, ko ti je dao to ime Teodosije?
Tata.
Tata, a zašto si dobio, kako ti se brat zove?
Metodije.
A zašto imate tako lepa imena? Znaš nešto o Teodosiju i Metodiju u svetima?
Su bili prosvetitelji slava.
Šta si mi malo čas rekao? Zašto su ti tata i mama dali tako ime?
Zato što sve svete hoće da imaju ime.
Sve svete hoće da imaju. A hoćeš ti malo da nam nešto otpevaš? Ili ti ideš sa tatom na neko putovanje? Si bio?
Jesam, u Češkoj.
I kako je bilo? Šta si sve video? Se sećaš nečega?
Lepo mi je bilo.
Pa možeš da kažeš šta si sve video? Se nečeg sećaš? Si bio u nekoj crkvi?
Ne sećam se, samo se sećam da sam dobio onu šolju veliku.
U nekoj crkvi, jel?
Ja dobio je poklon, to smo bili u Olšanskoj crkvi, tamo gde se nalazi parče košulje, parče krvave košulje, kada je ubijen naš kralj Aleksandar u Marselju, čuva se u kripti te crkve, na groblju Olšanima u Pragu. Međutim, Teodosije je bio sa mnom na jednom ozbiljnom putovanju, kada smo mi prešli dve porodice, naime, smo prošli 3.500 km, išli smo putem naših svetih srpskih ratnika, kada smo bili i na Kajmakčalanu. Teodosije je tada imao 3.5 godine i mislim da je ipak prvi Srbin koji je sa 3.5 godine otišao na Kajmakčalan, ili je vrlo nezgodno gore ići. Išli smo sa džipom, tako si ne bilo?
Da.
I tamo je crkva u kojoj se čuva u jednoj posudi, u jednoj vazi se čuva, mermernoj, se čuva srce Arčibalda Rajsa, koji je ipak toliko bio posvećen Srbiji i želeo je spas srpskom narodu i srpskoj vojsci. Taj Kajmakčalan je vrlo bitan. I da se kaže, evo danas je u stvari cela Rusija i naša ruska crkva ovde u Beogradu proslavlja dan Svete porodice Romanovih, kada su ih ubili u Jekaterinburgu, i u stvari naša srpska vojska je došla na krv, mislim potpuno uništena. Međutim, imali su toliko elana i Grci sa Krfa su bili oduševljeni kako su u stvari tako naši Srbi raspoloženi, naša srpska vojska, stalno su pevali neke pesme i to ih je diglo za 3 meseca. Međutim, saveznici su odugovlačili sa slanjem brodova, to jest Englezi i Francuzi, i onda je kralj, to jest car Nikolaj II. Romanov rekao, ako ne pošaljete brodove moje srpskoj braći, ja raskidam ugovor sa vama i stupit ću u pakt sa Nemcima. Brodovi su stigli za 3 dana. On je to platio, čini mi se, i svojom glavom. a srpska vojska je došla u Solun i hitali su na Kajmakčalan, gde je u stvari bio probijen Solunski front. Držali su ga najviše Bugari, ali je bilo i Austrijanaca i Nemaca, naravno. I tada je jedan francuski general rekao da francuska konjica nije mogla da stigne srpsku pešadiju, koja je trčala samo da pogine u svojoj zemlji, i tako su se bacali samo da pređu da bi na Kajmakčalanu sa te srpske strane da bi ostavili svoj život. Kada su probili Kajmakčalan, za dva dana su zauzeli Bitolj i Kavadarce, a kasnije su vrlo brzo došli do Beograda.
To je sad opet posebna priča, jeste, da ne dužimo.